Pavarësisht se me grip për shkak të të cilit u detyrua të flasë ulur e jo në këmbë, Papa Francesku u takua sot me punonjësit e kurjes romake për shkëmbimin tradicional të urimeve të Krishtlindjes. Reforma, theksoj ati shenjë, do të ecë përpara me vendosmëri, qartësi e këmbëngulje.
Nëse vitin e kaluar Papa pati rreshtuar listën e smundjeve kuriale, patologji që mund të prekin çdo të krishter, çdo kurje, çdo bashkësi, kongregat, famulli e lëvizje kishtare, kësaj radhe ati shenjë u nis nga fjala misericordia, mshirë, për të bërë një listë tjetër atë të antibiotikëve që ndihmojnë shërimin. Por më parë me vendosmëri Francesku ngriti zërin edhe një herë kundër smundjeve kuriale.
Alcune di tale malattie.
Disa nga këto smundje u shfaqën gjatë këtij viti duke shkaktuar jo pak dhimbje në krejt trupin e kishës e duke plagosur shumë shpirtra. Më duket e nevojshme të pohoj se ky ka qenë dhe do të jetë gjithmonë objekt reflektimit të sinqert dhe masash vendimtare. Reforma do të ecë përpara me vendosmëri, qartësi e këmbëngulje, sepse eklezia semper reformanda, kisha duhet të reformohet gjithmonë.
Tani, u tha pastaj Papa duke qeshur të pranishëmve, duhet t'ju flas për antibiotikët kurial. Ati shenjt lëvdroi punën e tyre që përkushtohen me gjithë shpirt në shërbimin ndaj Papës e kishës, me ndjenjën e përgjegjësisë se pavarësisht nga shkanduit. Papa Bergoglio përsëriti fjalët e themeluesit jezuitëve, Shën Ignacit Loyolës, duke nënvizuar se
che proprio dello spirito cattivo rimordere, rattristare.
Është karakteristike shpirtit të keq të smbojë, të ngacmojë, të trishtojë, të vështirësojë e të shqetësojë për arsye të rreme, për të penguar ecjen përpara. Ndërkaq, është karakteristike shpirtit të mirë të jap guxim dhe energji, ngushëllime e lotë, frymëzim e qetësi, duke e paksuar e zhdukur çdo vështirësi për të ecur përpara në rrugën e së mirës.
E në prag të Krishtlindjes, Papa theksoi.
Natale è la festa dell'infinita misericordia di Dio.
Krishtlindja është festa e mëshirës pafund të Zotit, thotë Shën Agustini i Hiponës. A mund të kishte mëshirë më të madhe ndaj nesh të palumbëve, sesa ajo që e nxiti Krijuesin e qiellit të zbres nga qielli dhe Krijuesin e tokës të mishërohet në një korp të vdekshëm? Po ajo mëshirë e nxiti Zotin e botës të vishet me natyrën e shërbëtorit, në mënyrë që me gjithse a i vejt buk të kishte uri, me gjithse uj i gjall të kishte etje, me gjithse pushteti vet të bëhi i brisht, me gjithse shëlbimi të plagosej, me gjithse vet jeta të vdiste. Dhe e gjithë kjo për të shuar urin ton, për të paksuar etjen ton, për të forcuar brishtsin ton, për të zhdukur liksin ton, për të ndezur bamirsin e dashurin ton.
E pastaj katalogu i virtyteve të nevojshme për gjitha ta që shërbejnë në kurje pikrisht për ta jetuar sa më mirë jubileun e mshirës, Papa u nis nga 12 shkronjat e fjalës mshirë, misericordia në italisht, duke gjetur 12 tokë fjalëshe që fillojnë me secilën prej shkronjave që përshkruajnë fare mirë këto virtyte. Të jeni misionare barinj, të përpiqeni për të fituar të gjitha aftësitë për punën e kërkuar e t'i përballoni problemet me mendje mprehtësi. Të jeni të përshpirtshëm e njerëzor, nënvizoi ati shenjt, i cili e ngriti zërin edhe kundër rekomandimeve dhe rrëshfetit. Duke përdorur fjalët e Papës Pali VI, Papa Francesku bëri thirrje punonjësve të kurjes të jenë shembullor e besnik.
Esemplarità per evitare gli scandali che feriscono le anime.
Shembullor për të shmangur shkanduj që i plagosin shpirtrat dhe e kërcënojnë besueshmërinë e dëshmisë sonë. Besnik ndaj shugurimit, ndaj thirrjes, duke kujtuar gjithnjë fjalët e Krishtit, kush është besnik në gjërat e vogla, është besnik edhe në gjërat e mëdha, dhe kush është i padrejt në të voglat, është i padrejt edhe në të mëdhat. E ai që do të shkandulloj njërin prej këtyre të vegjëlve që besojnë në mua, do të jetë më mirë për atë të i varet në qafë një gur mulliri dhe të hidhet në thellësitë e detit. Mjerë bota për shkandujt. Shkandujt janë të pashmangshëm, por mjerë ai njeri për fajtë të cilit do të vijë shkandulli.
Virtytet njerëzve të kurjes, vjoj Papa Francesku, duhet jenë edhe racionaliteti e dashamirësia, pavësia për të bërë keq e vendosmëria, dashuria dhe vërtetësia, por edhe ndershmëria. Ndershmëri, theksoj ati shenjt, do të thotë ndjekësh rrugën e drejtë, të jesh koherent e dveprosh me sinqeritet absolut para ndërgjegjes e para Zotit. Njeriu i nershëm nuk vepron drejt vetëm kur është i pranishëm mbikëqyrësi apo eprori, nuk ka frikë se mos kapet në gabim papritmas, sepse nuk e gënjen atë që i beson.
L'onesto non spadroneggia mai.
Njeriu i ndershëm nuk dominon kur mbi njerëzit apo gjërat që janë besuar për t'u administruar, siç bën shërbëtori i lig. Ndershmëria është baza mbi të cilën mbështeten të gjitha cilësitë e tjera. Pjekuria është përpjekja për të arritur harmonizimin e aftësive tona fizike, psikike e shpirtërore. Ajo është horizonti dhe rezultati i një procesi zhvillimi që nuk mbaron kurrë e nuk varet nga mosha.
Ati shenjt u kërkoi punonjësve të kurjes të shmangin teprimet emotive duke përdorur arsyen, por edhe dashamirësinë për të mos rënë prej e burokracisë dhe programimeve planifikimeve. Francesku sugjeroi edhe të jenë të kujdesshëm kur u duhet gjykojnë, të mos ngutën e të mos veprojnë impulsivisht, por t'i kuptojnë mirë situatat e të mos u bëjnë të tjerëve atë që nuk duan të apsojnë për vete. Edhe vendosmëria në listën e virtyteve të papës, si pas cilit ajo duhet vënë jetë, duke ju bindur Zotit e duke pasur si ligj të epërm shpëtimin e shpirtrave. E pastaj respekti e përvujtria, guximi e gadishmëria, ndjenja e detyres e besnikria, në fund të listës vetë përmbajtja, por jo më pak e rëndësishme se tjerat, nëmbizoi Papa Francesku.
E la capacità di rinunciare al superfluo.
Është aftësia për të hequr dorë nga gjërat e tepërta e panevojshme, për të rezistuar logjikës konsumiste mbizotruese. Vetë përmbajtja është kujdes, thjeshtësi, ekuilibër, përkorje. Do të thotë ti kushtosh rëndësi vetëm thelbit. Vetë përmbajtja do të thotë ta shohësh botën me sytë e Zotit, me sytë të varfërve dhe nga ana e të varfërve. Vetë përmbajtja është stil jete që dëshmon për primatin e tjetrit si parim hierarkik dhe orienton jetën, ka kujdesi e shërbimi për të tjerët. Ai që vetë përmbahet është njëri koherent dhe i thjesht në gjithçka, sepse di të paksoj, të ripërdor, të ricikloj, të riparoj e të jetoj me mas.